Φανταστείτε την Κρήτη χωρίς αμπέλι. Είναι επικίνδυνο να γίνει. Διότι σήμερα, αν δούμε τις καλλιεργητικές, τα έξοδα για να κάνεις τις καλλιεργητικές δαπάνες και να δούμε στο εισόδημα το οποίο παίρνεις από το αμπέλι, μπαίνεις μέσα. Από αγάπη τα κρατάνε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Η επίσκεψή μου στη Ρόδο πριν λίγους μήνες, στα Δωδεκάνησα.
Για την ΚΑΠ.
Ναι, ναι. Είδα κάποια πράγματα. Και τρόμαξα ότι θα συμβούν και εδώ αν δεν πάρθουν μέτρα. Δεν υπάρχουν αμπέλια πλέον στα Δωδεκάνησα. Έχουν μερικά αμπέλια υινοποιεί. Παραγωγός δεν υπάρχει. Προσέξτε, το είδα και στην Κύπρο πέρσι. Ενώ είχα πάει πριν 15 χρόνια και κάνανε επί τραπέζια, υινοποιήσιμα, η παραγωγή. Αρχίζει η παραγωγή και... δεν υπάρχει παραγωγός να έχει
μπέλι. Εκεί δηλαδή.
Το... Μόνο υινοποιήσει εκεί. Μην καταντήσουμε εδώ πέρα. Μπορούμε να το κρατήσουμε εδώ πέρα. Γιατί εδώ στην Κρήτη τι έχουμε. Έχουμε ένα στοιχείο δυναμικό που δεν το έχει καμία περιοχή στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Τι έχουμε. Μια νεολαία η οποία είναι στην Ήπεθρο. Η οποία είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε το ανθρώπινο υλικό. Ναι. Οι οποίοι αγαπούν τη γη. Θα δει νέα παιδιά τα οποία του αρέσει, παράδειγμα, να είναι κτηνοτρόφοι, να είναι αμπελουργοί, να είναι ελαιοπαραγωγοί. Κάτι που δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό το στοιχείο λοιπόν, το ανθρώπινο στοιχείο, πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρό μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Και έκανα σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα τώρα θα σας πω. Σημαντικό από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Η επάρκεια της διατροφής και της ποιότητας της διατροφής που αφορά όλους. Ότι αν φτάσουμε παράδειγμα και δεν παράγουμε, σήμερα ήδη 6 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τη χώρα μας για να αγοράσουμε φυτικά και ζωικά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών.
Θυμηθείτε λοιπόν, επειδή είμαστε μια ηλικία, θα το πω αυτό, γιατί μ' αρέσει η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ένα σπίτι, το παλιό μας σπίτι ας πούμε, ότι την εποχή που έπρεπε να σπείρεις κουκιά, σιτάρι, κριθάρι, έσπερνες, άρα είχες το αποθεματάκι σου και για το χειμώνα και για να κάνεις το ψωμί σου, είχες το φούρνο σου.
Ακριβώς.
Είχες τις όρνηθές σου στην αυλή, είχες μία κατσίκα και ένα πρόβατο, άρα είχες και το γάλα σου και το κρέας σου, να το πούμε έτσι, όταν χρειαζόταν. Έβαζες και ένα κήπο και είχες την ντοματούλα σου, την πιπεριά σου, το αγκουράκι σου κτλ. Και το κρεμμυδάκι σου. Άρα. Αυτή είναι η επάρκεια που λέτε τώρα εσείς, για να καταλάβουν και οι νεότεροι που μας ακούν.
Ακριβώς. Ένα κράτος πρέπει πάνω απ' όλα να οργανώνει και να οργανώσει την επάρκεια τροφίμων για τη χώρα του. Αυτό είναι σημαντικό, διότι έχουμε δει ότι ένα εξωτερικό γεγονός, το είδαμε την Ουκρανία, που μπορεί να υπάρχει αλλού μεγάλο. Και να υπάρχει παράδειγμα στα προϊόντα, να υπάρχει μια φυσική καταστροφή, παράδειγμα στην Ινδία, που είναι μια χώρα μεγάλη που παράγει ή στην Κίνα, παράγει ποσότητες μεγάλες ή στη Ρωσία. Ή στην Αμερική. Αυτόματα ένας εξωτερικός παράγοντας μπορεί να οδηγήσει ένα οποιοδήποτε λαό ο οποίος δεν έχει καλύψει την επτάρχεια της διατροφής του στην πείνα. Ας έχει χρήματα. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις προϊόντα, δεν θα υπάρχουν. Γιατί ο καθένας μετά, κάθε κράτος, θα κλείσει την πόρτα των εξαγωγών για να συντηρήσει τη χώρα τη δική του. Άρα λοιπόν, αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει λοιπόν, σαν να επαναλαμβάνω. Ένα κράτος είναι η επάρχεια, την οποία δεν την έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε επάρχεια, παράδειγμα, στο θέμα που έχει να κάνει με τα όσπρια. Δεν έχουμε επάρχεια στο θέμα, παράδειγμα, που λέμε με τα μπέλια, με τη σταφίδα και με το κρασί. Δεν έχουμε επάρχεια όσο αφορά, παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχει να κάνει με γαλακτοκομικά και κρέας.
Βέβαια.
Έτσι. Και το σημαντικότερο, ότι εδώ βγάζουμε και ποιότητα. Αυτό που είπα προηγουμένως. Πολύ σημαντικό. Διότι ποια είναι η διατροφή οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή στις πόλεις μέσα, γιατί εδώ πέρα δίνεται δυνατότητα στις περιφερειακές πόλεις ένας που θέλει να επιλέξει μια υγιεινή τροφή να μπει στη διαδικασία και να την πάρει. Λέμε, δεν λέμε όλοι, αλλά μπορούνε. Μέσα στην Αθήνα,